Ja lämpimästi tervetuloa viimeiseen osioon rauhanrakentajien seuraan studiossa. Tänään Anssi Almgren, Mikko Kurenlahti ja vieraana Amnestyn Suomen toiminnanjohtaja Frank Johansson.
Me ollaan päästy todella mielenkiintoisiin vesiin. Ollaan puhuttu ihmisoikeusajattelun taustasta, historiasta, minkälaisessa tilanteessa tällä hetkellä eletään. Ja viime osiossa myös löydettiin aika paljon yhteistä maata uskonnollisen ajatusmaailman ja ihmisoikeusliikkeen taustalta, millaisella samanlaisella linjalla nämä ajatusmaailmat jotenkin kulkee. Ja sä oot, Frank, myös todennut aiemmin, että itse asiassa nykypäivänä uskonnot ja ihmisoikeusliike sun mielestä tarvitsevat toinen toisiaan. Mitä sä tällä tarkoitat?
No mä oon itse asiassa sanonut sille, että jossain määrin, jos sä haluat tavoittaa ihmisoikeus sanomalla ihmisiä kaikkialla maailmassa, niin ihmisoikeusliikkeen pitää oppia puhumaan uskonnollista kieltä. Siitä näkökulmasta siis, jos me ajatellaan, että esimerkiksi Afrikassa valtaosa maailman kristityistä asuu tällä hetkellä Afrikassa, ja siellä uskonto on niin kuin voimakkaasti läsnä, niin että jos ihmisoikeudet nähdään jotenkin niin kuin uskonnon vastaisena, niin meillä ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta päästä jonkinnäköiseen vuoropuheluun. Ja esimerkiksi myös islamin ja ihmisoikeuksien välisessä keskustelussa, niin jos niin kuin sanotaan, että islam on ihmisoikeuksien vastainen, niin sitten se keskustelu niin kuin pysähtyy siihen, että jos tätä keskustelua haluaa avata, niin täytyy hyväksyä se, että uskonnollinen kieli on jossain määrin arvokasta, ja se voi antaa ihmisoikeuksille jotain ehkä tällä hetkellä suurempaa. Toisaalta mä myös näen sen, että tämä ei ole mitenkään helppoa. Ja erityisesti kun me tullaan naisten kehojen hallintaan, on siis kyse ylipäänsä naisten oikeuksista tai lisääntymis- ja terveysoikeuksista, abortista, ehkäisyvälineiden käytöstä ja sitten myös mitä tulee sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin, tässä mä näen, että niin kun ollaan tietynlaisessa umpikujassa, että ei pystytä kaikkien kirkollisten toimijoiden kanssa toimimaan niin, että sillä keskustelussa olisi joku oikeasti tulosta tuottava niin kuin pohja. Mutta uskonnot kehittyy ja toivon mukaan myös ihmisoikeudet kehittyvät, että nekään ei ole niin kuin mitään tämmöisiä Mooseksen kiveen hakkaamia niin kuin juttuja, jotka eivät voisi muuttua. Kyllä se ihmisoikeuskäsityskin siinä muuttuu, ja mun mielestä semmoinen rakentava vuoropuhelu, jossa ymmärretään toistemme lähtökohdat, ymmärretään niin kuin ne kipupisteet, jotka on osa sitä keskustelua, on ehkä paras tapa edetä.
Koet sä, että tämä kulkee sitten myös toiseen suuntaan, että tarvitseeko nykypäivänä myös uskonnot tämmöistä ihmisoikeusajattelua pysyäkseen ehkä edelleen jollain tavalla relevantteja esimerkiksi nykypäivän nuorisolle, keskustellakseen asioista, jotka heitä kiinnostavat? Kulkeeko tämä myös tähän suuntaan?
No jossain määrin joo siinä, että ihmisoikeuskielestä on tullut tämmöinen niin kuin hegemoninen kieli meidän aikana. Kaikki se hyvä, mitä me halutaan, puetaan niin kuin meidän oikeuksiksi. Et kirkon pitää osata käyttää niin kuin erityisesti globaalissa pohjoisessa niin kuin sitä maallista ihmisoikeusmoraalin kieltä. Kun sitten taas kirkon pitää ja ihmisoikeusliikkeen pitää ehkä sitten globaalissa etelässä osata niin kuin käyttää enemmän sitä uskonnollispohjaista kieltä. Ja tämä ei ole hirveän helppoa, koska sä et voi puhua kahdella äänellä. Sä voit ehkä puhua kahdella painotuksella, mutta sä et voi puhua kahdella niin kuin vastakkaisella äänellä. Niin että tässä kirkon pitää tehdä se valinta, että lähentyykö se enemmän niin kuin maallista ihmisoikeuskeskustelua vai ei. Ja sitten se, että jos näin tapahtuu, niin mitä tämä tarkoittaa kirkon roolille globaalissa etelässä ja millä tavalla sitten niin kuin näitä asioita pystytään siellä edistämään ilman, että siitä tulee holhoavaa keskustelua.
Tämä on hirveän monin tavoin, niin kuin sanoin, niin vaikeita kysymyksiä, myös tämä on hyvin latautunut. Eli just, että millä tavalla, millainen kirkko esimerkiksi on, vaikka meidän yhteiskunnassa, meidän Suomessa, millainen ihmisoikeustoimija kirkko olisi? Koska tämä heti herää näitä kysymyksiä, että miten kirkko toimii siis poliittisena toimijana, vaikuttajana, ihmisillä on tästä moninaisia näkökulmia. Ja tähän on mielenkiintoinen tämä jännite myös siltä kannalta, että jos me nyt voidaan myöntää, että käytännössä kaikkiin suuriin uskontoihin sisältyy velvoite huolehtia toista ihmisistä, erityisesti puutteenalaisista. Eli käytännössä sinne on sisäänkirjoitettu jo näitä ihmisoikeusajattelun peruspykäliä. Mutta sitten samaan aikaan esimerkiksi sinäkin osallistuit kirkkohallituksen järjestämään ihmisoikeusfoorumiin, jossa koettiin, että on tarve ihan ääneen kysyä kysymys, että pitäisikö kirkolla olla ihmisoikeusagenda. Että tämäkään ei ole kuitenkaan sit itsestäänselvyys.
Me ei miettimään tuota samaa asiaa, että onko se jotenkin siis, onko ihmisoikeusagenda jotenkin siis poikkeava tai erilainen verrattuna siihen kristillisen uskon perustaan ja niihin arvoihin. Että onko se vaan, puhutaanko me samasta asiasta, siis lähimmäisestä huolehtimisesta nyt sitten nimenomaan ihmisoikeusjulistuksesta nousevalla terminologialla. Kun olen äsken kuulostelvena just sitä, että se arvopohja on yhteinen, tai ainakin siinä on hyvin paljon yhteistä, mitä Frank sanoi, että ihmisyys tai ihminen on pyhä. Se on ihan sama asia kristinuskossa, mutta sitten vaan se sanotus on niinku ikään kuin erilainen. Ja kyllähän tämä niinku palaa siihen, mistä me keskusteltiin aiemmin, että se kieli ei ainoastaan kuvaa todellisuutta, vaan se myös luo todellisuutta ja tällaisia kytkentöjä niinku ihmisten välillä. Ja Norjan kirkkohan tähän oli tullut mukaan sillä lailla, että heillä oli tämä oma taustapaperinsa, joka on nimenomaan tähän ihmisoikeusagendaan liittyvä vapauttakaa sorretut.
Mä näen sen itse asiassa siis siinä, että oikeasti siinä on kyse siitä, että jossain, mä aiemmin kutsun Amnestia maalliseksi kirkoksi, niin jossain määrin niin kuin ihmisoikeudet on uskonto ilman Jumalaa. Eli siis, että se tietynlainen eettinen arvopohja, mistä sä Anssi niin kuin äsken puhuit, niin on monessa hyvin niin kuin yhteneväinen. Mutta sitten on valtavan iso joukko, jotka sitten ei niin kuin tätä niin kuin jumalahömpötystä jaksa niin kuin katsoa, ja jotka katsoo sitten niin kuin tavallaan kirkon historiallista niin kuin syyllisyyttä kaikesta maailmanvalloituksesta ja sorrosta ja inkvisitioista ja muusta, ja ei halua niin kuin olla missään sen kanssa tekemisissä. En mä osaa niin kuin tässä lähteä arvioimaan niin kuin esimerkiksi Suomen kirkkokuntia eri tavalla, mutta kyllä mä näen, että esimerkiksi luterilaisen kirkon niin kuin monet henkilöt edustaa sellaista niin kuin inhimillisyyttä, sellaista ihmisyyttä, jota mä pidän erittäin suuressa arvossa. Mutta sitten siellä on myös sellaisia henkilöitä, jotka mä pidän ehkä hiukan ahdaskatseisina ja jossain määrin jopa niin kuin siinä tietyssä niin kuin fundamentalismissa on aika julmina niissä tietyissä kannanotoissaan, mitä ne antaa. Niin että sehän on selvää, että eihän kirkkokaan ole mikään niin kuin monoliittinen rakennelma, vaan kirkko koostuu ihmisistä ja ihmiset luo sitä, mitä siinä on. Ja varmaan siellä niin kuin käydään vuoropuhelu, että toiset haluaisi muuttaa kirkkoa enemmän, toiset haluaa muuttaa sitä vähemmän.
Yksi selkeä kipupiste, mihin usein törmää, puhuttiin ensimmäisessä osassa siitä, että meillä on myös tätä tiettyä sallivuutta myös rakenteissa ihmisoikeusrikkomuksille, ja aika korkealta taholta tulee päätöksiä, jotka rikkovat näitä rakenteita, joiden kautta voitaisiin rakentaa vähän parempaa maailmaa. Niin yksi iso kipukohta kirkon poliittiselle roolillehan on just tämä jotenkin suhde esivaltaan. Missä määrin kirkko ylipäätään sit saisi sanoa jotain virallisia päättäjiä vastaan tai ylipäätään kritisoida sitä, miten täällä toimitaan. Ja se kipupiste usein tuntuu esimerkiksi kristityillä osuvan siihen, että meillä on niin vahvana se ajatus, että jotenkin tämä hengellisyys ja poliittisuus ja kirkko ja valtio täytyy pitää erillään. Että kirkko huolehtikoon sitä hengellisestä elämästä ja esivalta tästä poliittista. Ja käytännön elämässähän me ei oikein voida tällaista eroa sit näissä kysymyksissä tehdä.
Juuri näin. Ja semmoinen kirkko on aika vaaraton, joka keskittyy vain ihmisten sisäiseen hengelliseen elämään. Ja kun taas semmoinen kirkko, joka aktiivisesti kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja niin kuin pyrkii jollain lailla havaitsemaan sellaisia epäoikeudenmukaisia rakenteita ja epäoikeudenmukaisuutta ylipäätään, niin sehän on just sellainen, mikä sitten nostaa tuota keskustelun keskiöön näitä kysymyksiä.
Mielenkiintoistahan jossain määrin on se, että jos me ajatellaan niin kuin pienempiä kirkkokuntia kuin kun luterilainen erilaiset niin kuin vapaakirkot, baptistit, helluntalaiset ja muut, niin niillähän on jossain määrin semmoinen terveempi epäluulo valtiota kohtaan. Ja nähdään, niin kuin, että se on semmoinen, niin kuin, että ei haluta olla sen kanssa tekemisissä, jossain määrin jopa ehkä hiukan kapinoiva sitä vastaan. Mutta sitten joissain samoissa tilanteissa, niin näissä ehkä se uskonnollinen tulkinta voi olla myös sitten hirveän paljon kapeampi kuin mitä se on jossain muissa yhdyskunnissa.
Viimeisenä kysymyksenä vielä Frank Johansson. Jos nyt katsot tästä vuodesta 2017 eteenpäin meidän omassa yhteiskunnassamme, Millaista toimintaa sä haluaisit esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisten kirkolta ihmisoikeusrintamalla nähdä?
No mun mielestä siis arkkipiispa Kari Mäkisen monet lausunnot, Helsingin piispan Irja Askolan monet lausunnot on ollut erittäin sydäntä lämmittäviä, jossa mä näen semmoisen niin kuin kirkon, joka näyttää sellaiselta, jonka mä haluaisin, että kirkko näyttäisi. Siis niin kuin rohkeasti ihmisen tasavertaisuuden, eriarvoisuutta vastaan ja myöskin niin kuin muukalaisvihaa vastaan. Ja se sellainen kaunopuheisuus, millä ne esittää, että nämä ajatukset on semmoisia, jotka tavoittaa ihmisiä, joita mä luulen, että ihmiset arvostaa. Eli enemmän tämmöistä voimakkaasti kantaa ottavaa puhetta kipeisiin yhteiskunnan kipupisteisiin.
Kiitoksia vierailusta, Frank Johansson. Rauhanrakentajat jälleen viikon päästä.